Pois aqui o Senhor lhes concede a todas as nações que de sua
própria nação. Mas nesse dia, então, para não manter um tempo sem mim, mas nesse dia, como na raiz, me era mandiam.
Já que se me ha dado a oportunidade de expressar meus sentimentos em minha língua.
E eu sou chamado a senhor dia. Foi a tua anjoan. Foi um tempo de mamãe frenar. Tanto não tem feito possível já ser rif, não está nem missionário Uruguai, Paraguai, tanto mamãe missionária tanto raio. Não diz não fui lá na voa. Luan tanto missiona, tem cada cara ferramenta nem raio ou missionária para quem faz. Bane o nosso tipo que irio, iraio um filasantar. O tanto pena não mas o missionário será raio tão me faz, mas aí it anula zé na tanto nefa a seni zé na racalala na iraio. Zé me tunda macanem que anzam taf. Tukni anarakan feo ni ptar kei rai manuka ni zai. Feo izai fa yunai talua ni anumbua na inti. Kanifa tam pitan rema ni zai. Fa mandijan ti. Dia ayen feo marmaru. Iaza kana kuruta na nai sab fila la nai. Refa vnayon tabatabas feo mten nandijan minitra fiti zai. Arteo ni vunzan rej zan. Feo rai zen laza we manara ai. Dia na tuk tena we ilai feo tena iznu na raiku. Não tenho tal homem que anda tão tão pior quando nisai nisuna eu lamba na naquela masnai caindo itaco nisara o andia nirua isai a risa o dia tão homem lá andia nisena na raquela feitice tena nitu petam le feit tena isla iste o ia o anacapu isava tani na tem 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 se vem tem pulto na laça eu tem nisfian chegam na astro tamco o ia oé simba na raquela feitice intzoniao a dia uia o anacapuê entumpo a naracanauau tia kuna pfandra isava tani é na kiu amni life na sana fim tiava na umen pamundensikia uê isau no piantzar ar fanda tu niunchk niunchk me anfeuco arizoma lalas arizma naracai ele fana sana naracas tia fana sara fana sana faranzei suja sem fantan armair meti uvoara entik ave amni feu masava zet mete fangaro amni afisan manasa tiki antump amni fampesa na matu anten samiaf makanesa tiamko manarai miara mande yamko amreo tsanga tsirarai reo tia ni fana sana mian miandry aetsika izy tsy fanasana miandry aetsika izany fa fanasana aetsika miantefa amin'ny olombelona rehetra izany avy amin'ilay iray izay mpaminany mpaminany mpampianatry ny mpampianatra ilay zanak'andriamanitra ilay mesia ilay fanasana hoe mankanesa ty amiko mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavezatrentana fa izao no hanome anareo fitsarana ianareo izay mbola sipikambany fiangonana dia azo ifanasana io amin'ny alalan'ny feondreo misinera manao hoe amaky ny bokyny mormona ve anao ivavaka ve ianao andeha hiaraiangona aminay ve ianao anaraka ny ohatra jesosy kristy ve ianao ka ataon'ireo izay manana fahefana batisa ahoana no avalinao ifanasana io anio manasanao aho iaino sy anaiky ilay afatra amin'ny fitenenana hoe eny tompo anaraka anao aho niana tamin'ireo misionery carlos bardiola sy ny fianakaviany any minas uruguay koa satria nametraka fanontaniana marobe ireo eldera nandritra ny lesina dia nanapa-kevitra ilay fianakaviana anasa mpifanolobodirindrina iray izay tsy mpikambana dia inorma efatra ambe folo taona izany mba anampy azy ireo amalo fanontaniana mpianatra nahafatrapo tany amin'ny lise inorma izay nandalina ny baiboly tany ampianarana tamin'io taona io ka rehefa nametraka fanontaniana ireo misionera dia avy inorma amaly namany fiangonana tena mahavelom-bolo izy mikasika ny teny fahendrena ny lesona tamin'ny hoandrio rehefa no tany an-trano izy taorian'ny lesona niaraka tamin'ireo misionera dia fantatry norma izay tokony ho ataony hoy izy tamin-dreniny neny a manomboka izao dia tsy kafe amin-dronono intsony ny ahy fa ronono fotsiny io fihetsika io no ahitana etia velany ny fanoriny anaiky ilay fanasana anaraka an'i kristy araka izay nataony ireo misionera samy natao batisy carlos bardiola sy norma tato eoriana dia nanaraka ny ohatry norma ny reniny sy ny rainy ary ireoreo tampo aminy ka natao batisa ihany ko niarany tombo tao amin'io sampana kely kanefa nahery io izao sy norma tato eoriana rehefa nody avy nanao asa fitoriana aho dia nivady izahay efa fantatra hatramin'izay fa ho mora kokoa ny manaraka ny mpamonjy raha eo anilako izy Ireo izay mpikamba ny fiangonana ary efa nanaiky io fanasana io dia manavao izany fanoloran-teny izany isan-kerinandro rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Ao anatin'izany fanoloran-teny izany dia ny fitandremana ny ditsy, ary rehefa manao izany ianao dia milaza hoe: "Eny tompo, anaraka anao aho." Izany fanasana manaraha izany dia nataon'ny tompo tamin'ilay mpanankarena vao eritreriny. Nitandrinareo didy ilay zatovy ilay mpanankarena ny androm-piainany. Rehefa nanontany izy hoe: "Inona koa ny mbola azoko atao?" dia nahazo valiny izay nahitana fanasana mazava izy: "Avia, anaraka ahy." Kanefa ny adia tsotra azy ilay fanasana dia tsy hoe tsy nitaky fahafoizana izany. Nitaky ezaka izany ampiaraina amin'ny fanapaha-kevitra sy asa. Inefi mpaminany dia nanasa antsika andiny tena raha nanontany hoe: "Ary niteny tamin'ny zanak'olombelona i Jesosy hoe manaraha ahy, noho izany raha lahako malala. Ahoana anao azahoantsika manaradian'i Jesosy raha tsy hivona ny hitandrina ny teniny iray isika?" Ilay fanasana hoe mankanesa ty amiko mba hiain'ny feony sy anaraka izany no afatr'ireo misionera hatrany am-piandohana ka nanampiny maro anaovany fiainany ho tsara kokoa. 50 taona lasa izay no nodiran'ireo misionera tao amin'ny trano fanamboarana famantaranandro ndraiko mba hametraka famantaranandro ho amboarina. Toy ny fanahin'ireo misionera mahafa-tsapo dia nanararoatra izy ireo io fotoana io mba hiresahana ny ray aman-dreniko momba ny filazantsara. Nandray ireo misionera ndraiko ary nanaiky ilay afatra sy ilay fanasana anaraka an'i Kristy ny reniko. Nanomboka tamin'io andro io ka hatramin'izao dia nijanona mavitrika tao amin'ny fiangonana trano ny reniko. Hoy izy: "Eny tompo, anaraka anao aho." Rehefa miezaka manaraka azy ianao dia azo ery azaka ireo onto mavesatry ny fiainana, nara-batana izany nara-panahy, ary iaina fiovana tsara anaty izay anampy anao ho sambatra kokoa. Enoka dia nantsoina hitory filazantsara tamin'ny vahoaka iray mahafiatoka sy mafy fo. Tsy nahatsiaro tena homendrika izany izy. Nanana iahy momba ny havitany izany izy. Nampitony ahiahy ny tompo ary nampahatanjaka ny finoany tamin'ny alalan'ny fanasana hoe miaraha mandeha amiko. Fanasana izay toy ny teny jamba na ny sandriny namana iray afaka mitarika ny dian'ny olona iray izay tsy azo antoka ny famindrany. Rehefa nandray ny tanany tompo ianaoka dia niara-nandeha taminy dia nahita fa lasa ny amarina ny famindrany ary dia lasa misionera lehibe sy mpaminany izy. Ny fanapaha-kevitra anaraka ilay hoe mankanesa ty amiko sy ny hoe manaraha ahy dia ny tena samirery. Rehefa manaiky io fanasana io isika dia miavo lenta ny fanoloran-tenantsika ary amin'izay fotoana izay isika dia afaka miara-mandeha aminy. Io avy io dia manoritra fifandraisana akaiky kokoa ny mpamonjy ilay vokatry ny fanaikentsika ilay fanasana voalohany. Samy nanaiky tsiraray ilay fanasana hoe mankanesa ty amiko sy hoe manaraha ahy izao sy norma. Avy eo dia niaraka ny fanoana izahay ka niara-nianatra ny hiara-mandeha aminy. Ny ezaka sy ny finiavana kiazaka sy anaraka azy dia ho valiana soa amin'ireo fitahiana izay ilaintsika. Izany no nitranga tamin'ilay vehivavy rehefa avy ny ezaka mafy ka nahakasika ny fitafon'ny tompo izy sy tamin'ny Bartimeo ilay jamba izay ny finiavana na tonga ilay fagagana izay nitranga taminy. Tanteraka tamin'ireo tsanga roa ireo ny fanasitranana ny vatana sy ny fanahy. Atsoro ny tananao, kakasio ny fitafian'ny tompo, ekeo ny fanasany ary mitenena hoe: "Eny tompo, anaraka anao aho, miaraha mandeha aminy." Ny mankanesa ty amiko sy ny manaraha ahy ary ny miaraha mandeha amiko dia fanasana izay ahitana hery anaty. Ho anareo izay manaiky izany dia hiteraka fiovana ao anatinao izay taonanao anambara hoe: "Tsy manana fironana anao ratsy intsony aho fa ny anao soa lalandava kosa." Ho fanehoana ivelany izany fiovana eo aminao izany dia tsiary fandriana mafy ianao amonjy ny osa, ampiakatra ny tanany izay miravoravy ary nanatanjaka ny lohalika malemy. Inona avy ireo dingana azontsika tao ankehitriny mba hiarahana mandeha aminy? Fa ano ilay fandriana teo mpanaradia tsara kokoa an'i Kristy. Mivavaha ho an'ny fandriana io mba ho afaka hitombo ny finoanao. Manovo fahalalana avy amin'ny soratra masina izay manazava ny lalina sy mampahery ny fandrianao iova. Raiso izao ankehitriny izao ny fanapaha-kevitra ietsika ary mitenena hoe: "Eny tompo, anaraka anao aho." Ny fahalalana fotsiny fahamarinana dia tsy hanaovan'ny tontolonao raha tsy avadika ho lasa fihetsika ny fahalalanao. Mahareta amin'ilay fanapaha-kevitra noraisinao amin'ny alalan'ny fanarahana ireo fitsipika ireo isan'andro. Engane ireo teny mpaminany malalantsika ny filoha Thomas S. Manson ka handrisika antsika anao zavatra eo amin'ny fandriantsika anaiky ny fanasan'ny mpamonjy. Ho an'ny filoha Manson hoe, iza moa ny mpanjaka ny voninahitra ity Jehovah tompony maro ity, izy ny tompontsika, izy ny mpamonjintsika, izy ny zanak'Andriamanitra, izy no mpanatanteraka ny famonjenantsika. Miantso izy hoe manaraha ahy, maniraka izy hoe mandeha ihany ianao ka mba manaova toy izany koa, mety alao izy hoe tandremo ny didiko. Engane isika indray ny fanapaha-kevitra ampitombo ny avo ny fiderahantsika an'Andriamanitra sy ny fanolorantenantsika aminy, ary engane ka ore mafy sy mazava ny valotentsika amin'ny fanasany manao hoe, eny Tompo, anaraka anao aho amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy Tompo. Amena.